Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë, Luljeta Krasniqi. Në këtë edicion flasim se a do të ketë zgjedhje në veri të Kosovës, si dhe analizojmë ku janë dallimet mes marrëveshjeve dhe draft statutit për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Qendror Zgjedhor në Kosovë ka konfirmuar të mërkurën se ka pranuar disa shkresa me kërkesë për largim të kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Bëhet fjalë për kryetarët e komunave në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Të martën, një grup qytetarësh të këtyre komunave kanë thënë se kanë tentuar të bëjnë kërkesë për shkarkimin e kryetarëve aktual. Kryetarët shqiptarë janë vendosur në objektet komunale në veri në fund të muajit maj, hap që kanë nxitur protestat të sërbëve lokal. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ky institucion i ka pranuar shkresat, mirë po hartuesit e tyre i ka deleguar te kryesuesit e kuvendeve komunale të komunave përkatëse, si autoritete kompetente për të trajtuar këtë çështje. A do të ketë zgjedhje të reja në veri të Kosovës? Dëgjojeni në raportin e Bekim Bislimit.
3 muaj pas miratimit të udhëzimit administrativ për largimin e kryetarëve të komunave, pjesëtarët e komunitetit serb në veri të Kosovës vendosën të ndërmarrin një iniciativë në atë drejtim. Udhëzimi administrativ u nxorr në fillim të shtatorit nga Ministria e Administrimit të Pushtetit të Lokal të Kosovës me qëllim për t'i hapur rrugë shpalljes zgjedhjeve lokale në katër komunat me shumicë serbe në veri: Mitrovice e Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok. Kryetarët shqiptar morën pushtetin në këto komuna në fund të muajit maj, por popullata vendase serve që i bojkotoi zgjedhjet lokale të prillit nuk i pranon. Kjo çështje i ngriti tensionet dhe më 29 maj në Zveçan situata përshkallëzoi në dhunë. Protestues serbu përleshën me ushtar të misionit të NATO-s KFOR, duke plagosur 10 rasyresh. Vendet perëndimore dhe Bashkimi Evropian kërkuan nga Kosova organizimin e zgjedhjeve të reja, të cilat qeveria e kryesuar nga kryeministri Albin Kurti i pranoi, por me kusht që kryetarët aktual të zëvendësohen vetëm në bazë të ligjit. Një gjë e tillë parashën nënshkrimin e një peticioni nga së paku 20% e qytetarëve me të drejtë vote në komunat në veri të Kosovës. Më 5 dhjetor, një grup qytetarësh u përpoq të ndërmerrte një iniciativë për zëvendësimin e kryetarëve aktual të komunave në veri, por më vonë u tha se nuk mund ta bënte këtë. Sanja Kërtiniç nga Mitrovica e Veriut në një prononcim për disa media lokale në gjuhën serbe tha se askush në komunë nuk ka dashur t'i pranoj dhe të bisedoj me ta, dhe se ata janë referuar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit e Lokal. Kryetari i Kuvendit të Komunës së Mitrovicës së Veriut, Nexhat Uglanin, tha për Radion Evropa e Lirë se iniciativa qytetarë nuk i është drejtuar atij, ashtu siç parashihet në udhëzimin administrativ të qeverisë së Kosovës për zëvendësimin e kryetarit. Ndërkohë, ministri i administrimit të pushtetit e lokal Elbert Krasniqi tha se ndërmarrja e iniciativës për zëvendësimin e kryetarëve është përcaktuar qartë në udhëzimin administrativ dhe se çdo qytetar apo grupi qytetarëve me të drejtë vote ka të drejtë ta bëjë atë. Ju njoftojmë se në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit e Lokal nuk kemi pranuar asnjë njoftim zyrtar në lidhje me këtë nismë nga suesit e kuvendeve komunale të komunave respektive apo antarët e grupit inicius, siç parashihet me këtë udhëzim administrativ, shkroi Krasniqi në Facebook. Udhëzimi administrativ për shkarkimin e kryetarëve, i cili do t'i hapte rrugë shpalljes së zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës, parashen një sër hapash që çojnë në mbledhjen e nënshkrimeve për peticion. Së pari duhet të formohet një grup inicius i përbërë nga së paku 3 persona që përfasojnë kërkesën e një komune të caktuar. Ai grup, përpara se të fillojë me mbledhjen e nënshkrimeve, duhet ta informoj kryetarin e kuvendit të komunës, por mund ta informoj edhe komisionin qendror të zgjedhjeve. Më pas, kryetari i kuvendit komunal e njofton për këtë iniciativë qytetare kryetarin e komunës, ministrin përkatës për administrimin e pushtetit lokal dhe komisionin qendror të zgjedhjeve. Pas kësaj, kryetari i kuvendit të komunës më së vonë në afat për 5 ditësh duhet ta shqyrtoj kërkesën e qytetarëve dhe të regjistroj grupin e qytetarëve që kanë ndërmarrë iniciativën për zëvendësimin e kryetarit si person të autorizuar. kërkuar. Nëse kryetari i kuvendit të komunës nuk e kryen punën e tij, grupi i qytetarëve mund të kërkojë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ta shqyrtojë kërkesën e tij dhe ta regjistrojë si person të autorizuar. Kur grupi i qytetarëve regjistrohet si person i autorizuar, kryetari i kuvendit të komunës duhet të kërkojë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve listën e përditësuar të votuesve me të drejtë vote brenda 5 ditësh. Hapi radhës është që kryetari i kuvendit të komunës t'i dorëzojë grupit të qytetarëve si person i autorizuar për ndërmarrjen e iniciativës për shkarkimin e kryetarit, dokumentacionin e nevojshëm që përfshin numrin e saktë në shkrimeve të kërkuara për peticion, do të thotë 20% të numrit të përgjithshëm të votuesve. Këtij grupi gjithashtu i jepet autorizimi kuvendit të komunës për shfrytëzimin e hapësirës publike për mbledhjen e nënshkrimeve. Nëse ky grup nuk e merr dokumentacionin e nevojshëm brenda afatit të caktuar prej 5 ditësh, ai ka të drejtë të kërkojë të njëjtën gjë nga Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal. Më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve jo më vonë se 5 ditë pas marrjes së kërkesës e njofton kryetarin e kuvendit komunal dhe grupin për ndërmarrjen e iniciativës për zëvendësimin e kryetarit të komunës për numrin e përgjithshëm të votuesve në komunën dhe numrin e nënshkrimeve të votuesve që kërkohet. Ky grup më pas ka 30 ditë kohë për të mbledhur nënshkrime dhe afati mund të shtyhet vetëm një herë për 15 ditë. Nënshkrimet, të cilat duhet të mblidhen në formë fizike, i dorëzon kryetarit të kuvendit të komunës dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili është përgjegjës për verifikimin e tyre. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmon se nënshkrimet e mbledhura janë të përshtatshme dhe i verifikon ato, atëherë organizohet votimi për shkarkimin e kryetarit, i cili duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që procesi për zëvendësimin e kryetarit të jetë i suksesshëm, duhen 50% plus 1 votë e qytetarëve me të drejtë vote. Pas kësaj rezultati dërgohet presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, e cila ka një afat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për të shpallur zgjedhjet e parakoshme, por nëse në votimin për shkarkimin e kryetarit nuk ka 50% plus 1 vot, iniciativa konsiderohet e pasuksesshme dhe në atë rast udhëzimi administrativ parashet që një nismë ngjashme mund të ndërmerret vetëm pas 12 muajsh. Grupi qytetarëve nga komunat e veriut të Kosovës mori përgjigje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës se për të nisur iniciativën për zëvendësimin e kryetarëve të komunave, ai duhet të kontaktojë kryetarët e kuvendeve të atyre komunave. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha për Radio Evropa e Lirë se në adresën e këtij institucioni më 5 dhjetor kanë arritur 4 email me kërkesën për ndërmarrjen e nismës për zëvendësimin e kryetarëve. Sipas akteve nënligjore të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, kjo çështje duhet të adresohet te kryesuesi i kuvendit komunal në komunat përkatëse, andaj kemi udhëzuar që kërkesat e dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve t'i adresojnë tek autoriteti kompetent, tha Elezi. Drejtori i Zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha më 5 dhjetor se autoritetet e Kosovës kanë treguar se nuk janë të interesuara për ndonjë shtensionim dhe normalizim të situatës në 4 komunat në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim flasim për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka paralajmëruar një takim me partitë opozitare në lidhje me draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ajo tha se pas dorëzimit të draftit edhe te partitë opozitare, do t'i thrasë të njëjtat në një takim për t'i marrë shqetësimet e tyre sa i përket draftit të dorëzuar nga euroamerikanët.
Së shpejti do t'i thrasë edhe partitë opozitare në takim që të dëgjoj pasi e kanë marrë edhe ata draftin, cilat janë vlerësimet e tyre, cilat janë komentet e tyre, cilat janë çështjet të cilat ata dëshirojnë që të sqarohen, dhe do t'i inkorporoj edhe ato komente, natyrisht të gjitha ato me cilat pajtohemi dhe kemi vlerësimin e njëjtë.
Duke folur për adresimin e shqetësimeve të institucioneve për draft statutin e asociacionit, Osmani tha se ka pasur takim me miqtë dhe aleatët për t'i nënvizuar se cilat janë pjesë të draftit që janë të domosdoshme të sqarohen, në mënyrë që të mos krijohen probleme në zbaktimin praktik të tij. Radio Evropa e Lirë siguroi qasje në draft statutin për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, i cili u hartua nga zyrtarët evropian. Në qeverinë e Kosovës nuk deshën të komentojnë atë, ndërsa burimet të Radios Evropa e Lirë në Bruxelles konfirmuan se është njëri nga draftet e fundit, i cili megjithatë mund të pësojë disa ndryshime të vogla. Ky dokument për themelimin e asociacionit duhet t'i ofrojë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit komunitetit serb në Kosovë. Mes tjerash, ai parashet qartë mundësinë e mbështetjes financiare të asociacionit operacionit nga ana e Serbisë si dhe një kanal efikas dhe të drejtpërdrejtë të komunikimit ndërmjet komunitetit serb të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës. Kompetencat e tij janë arsyet pse autoritetet në Kosovë kanë refuzuar deri më tash ta formojnë asociacionin. Për të Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshje në Bruksel në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në Kosovë thonë se si i tillë asociacioni mund të kërcënojë funksionalitetin e brendshëm të shtetit, ashtu siç ishte rasti i Republikës Srpska në Bosnjë dhe Hercegovinë. Në vazhdim dëgjojmë se ku janë dallimet mes marrëveshjeve dhe draft statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, material i përgatitur nga Krenare Cuboli.
Një draft statuti perëndimit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i pranueshëm si për kryeministrin e Kosovës, ashtu edhe për presidentin e Serbisë. Ku dallon ai prej marrëveshjeve të arritura më parë ndërmjet dy vendeve? Shpjegojmë në pak minuta. Tema e asociacionit diskutohet në Kosovën e Serbi qysh prej vitit 2013. Ai nuk është formuar asnjëherë me gjithë thirrjet e vazhdueshme të perëndimit. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në një draft statut modern që ua ka dërguar perëndimi palëve. Vërtetësinë e tij e kanë konfirmuar disa burime në Bruksel. Ky dokument për themelimin e asociacionit duhet t'i ofrojë komunitetit serb në Kosovë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit. Tani, struktura organizative që parashes statuti është ngjashme me marrëveshjen e arritur më 2015. Por, në marrëveshjen e po ati viti për parimet, gjykata kushtetuese e Kosovës pati i gjetur se 23 pika nuk janë në përputhje me kushtetutën. Në draft statutin e ri, thuhet se edhe ky dokument duhet të rishikohet nga gjykata kushtetuese para se të themeloj asociacioni. Aty përmendet që asociacioni duhet të ketë kuvendin, kryetarin, nënkryetarin, mekanizmin këshilldhënës, administratën dhe zyran për ankesa. Dallimet. Theksohet qysh në fillim që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive shtesë ndaj komunave pjesëmarrëse. Në marrëveshjen e vitit 2015 ishte përmendur përfshirja e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë. Selia e asociacionit ishte thënë se do të përcaktohej me statut. Në draft statutin e propozuar nga Perëndimi, se qendër administrative përmendet Mitrovica e Veriut, ndërsa thuhet se antarësimi në asociacion duhet të jetë mbi baza vullnetare. Sistemi arsimor dhe ai shëndetësor. Institucionet e këtyre dy sektorëve që veprojnë në komunat me shumicë serbe nuk janë integruar asnjëherë në sistemin e Kosovës. Në draft statut përmendet që ato duhet të regjistrohen si private dhe të marrin licenca pune sipas ligjeve të Kosovës. Ato, megjithatë, mund të financohen nga Serbia. Dokumentet që lëshohen prej institucioneve arsimore parashihet që të jenë në dy gjuhë. Për ish-kryetarin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, shkeljet janë të shumta në këtë draft statut përfshirë këtë pikë.
Diplomat, dokumentet e fundit, kanë vullën apostile dhe vullën e shtetit Serbisë. E kjo është tashmë në punë e sovranitetit dhe pavarësisë të Kosovës.
Sipas tim, ky draft statut ka përmbajtje shtetërore dhe bëhet fjalë për shkrimin e një kushtetute të dytë të Kosovës që vlen vetëm për serbët. Janë tri aspekte të rrezikshme sipas tim.
E para, rezoluta 244 do të largohet urgjent. E dyta, arbitrazhi dhe e treta, duhet kapitulli veçant me specifikum një specifike kontrollin administrativ të shtetit, kontrolli administrativ, pasanë më saktë kontrolli ligjësor dhe në zhvot kushtetuesi.
Ai vlerëson se draftet për asociacionin do duhet të ishin në përputhje me aktgjykimin e vitit 2015 të gjykatës kushtetuese, mirëpo drafti aktual nuk e ka marrë atë fare për bazë, duke e përjashtuar nga preambula. Hasani e përmend si mundësi edhe ndryshimin e aktgjykimit të vitit 2015 nga vetë gjykata kushtetuese, ndonse sqaron se diçka e tillë mund të bëhet vetëm duke u bazuar në kriteret jashtë kushtetutës, politike, sociologjike e morale. Perëndimi në anën tjetër, vazhdon thotë se formimi i asociacionit është urgjencë. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë në muajin nëntor se draft statuti i ri përmbush të gjitha kërkesat e SHOBA-s.
It should not be an additional layer of government. There should not be any executive authorities. This draft statute that has been presented to the government of Kosovo conforms with those criteria. The only entity that can make a determination about its constitutionality is the Constitutional Court.
Gjërat nuk janë duke ecur përpara për shkak të kushtzimeve të palëve. Në disa takime veç e veç me zyrtar perëndimor në tetor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nënshkrimi i marrëveshjeve me vendin fqinj garanton zbatimin e marrëveshjeve, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka insistuar në zbatimin e asaj që është nënshkruar. Ata janë takuar edhe me njëri tjetrin tetëherë, por bisedimet kanë përfunduar pa nënshkrim marrëveshjesh.
Këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktivi dhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru dëgjofshim në orën 16:00.